Ja mēs skatāmies gada griezumā, kopš aizvītās apkursa sezonas, tad dzīvokļu īpašnieki nebija norēķinājušies par siltumgādes pakalpojumiem par kopējo summu 2,6 miljonu eiro. Tā bija situācija, kurai bija jāatrod risinājums, jo tad pakalpojums sniedzējis šajā gadījumā Rīgas siltums nepieslēdz apkuri, ja mājas nav pilnībā norēķinājušās par to siltumu daudzumu, kas ir māja piegādāts līdz apkursa sezonas sākumam. Šogad Rīgas man parlamēks izsūtīja klientiem arī paplašinātu anketēšanu veids ar aicinājumiem dzīvokļu īpašnieks iesaistīties lēmumu pieņemšanā par to, kādā veidā nodrošināt iepriekšējo periodu parādu sekšanu un arī izvērtēt, vai nav tiešiem norēķinājumam ar Rīgas siltumu. Šobrīd anketēšana beigusies, aktivitāte ir zema. Ņemot vērā, ka apkurs sezona tuvojās, Rīgas tam parlamēks šajā gadījumā ir lēmis par to, ka šobrīd tiek šis te parāds nosegts no uzņēmuma ieņēmuma peņas un turpinam darbu ar parādniekiem, lai šos līdzekļus atgūtu.